Har du fått med deg at det kommer, har kommet en ny inntektsmelding for sykepenger? Hva med OTP og presiseringen når det gjelder beregning av AGA? Eller spørsmål rundt hva med nyansattes rett til ferie? Eller hva skjer når en arbeidstaker slutter i forhold til feriedager og feriepenger? Det er tema for dagens Regelpod-episode. Du lytter nå på Visma Software sin Regelpod, og sammen med meg her i studio så har vi det faste panelet, Monica og Ivar. Og vi drar i gang med dagens kanskje viktigste hovedtema, vil jeg si, ny inntektsmelding for sykepenger. Mm. Monica, hvorfor, hva skjer?
Ja, vi skal da begynne med hvorfor kanskje da. Det er jo at den dagens løsning hvor vi finner inntektsmeldingen på Altinn, den skal fases ut. Og i tillegg så har det kommet, Nav har fått en del tilbakemeldinger fra arbeidsgiver om at det skjema som finnes der, det er ikke optimalt da, det kan være litt utdatert, litt lite brukervennlig. Og derfor så har det kommet en ny inntektsmelding på sidene til Nav, hvor skjema er forenklet, og så skal det gjøres enklere da, for arbeidsgivere å sende inn inntektsopplysninger. Men, jeg tenker at vi får ta en men først før vi går videre og snakker litt om den nye inntektsmeldingen. Og det er jo at vi vet jo at det er veldig mange som sender inn det her via lønns- og personalsystemene sine. Mm. Og da slapp av, senk skuldrene og gjør akkurat som før.
Det kan vi fortsette med, så dette berører ikke de.
Nei. Den nye inntektsmeldingen er i utgangspunktet ment for arbeidsgivere uten eget lønns- og personalsystem. Så har man det, så lønns- og personalsystem, så kan man sende inn som før. Man kan selvfølgelig gå inn og se da, på hvordan løsningen hos Nav ser ut og hvordan man tenker den er, men den inntektsmeldingen er i utgangspunktet ikke ment fordi det er en forenklet versjon for øvrige da.
Ja, fordi i dag, de som på en måte ikke bruker sitt lønns- og personalsystem i dag, de går jo inn via Altinn mange.
Ja.
Og så på en måte fyller de ut der. Og det er jo der man har hatt en del på en måte fokus på at det kan vi gjøre bedre enn den versjonen som ligger der i dag. Det skal vel fases ut også den i forhold til Altinn.
Ja, og derfor så har de valgt å gjøre det. Men det er noe som andre arbeidsgivere, eller de som også har lønns- og personalsystem, bør tenke på, fordi ok, hva er som er nytt da? Og det første er jo den innsendingen fra NAV. At man har den muligheten, at den sendes jo da inn fra min side for arbeidsgivere på NAV.no, ikke fra Altinn. Og den, som jeg sier, gjelder først og fremst de som ikke har lønns- og personalsystem. Men så er det sånn at det kommer også et varsel nå, og det gjelder alle arbeidsgivere, fra den dagen som egentlig NAV har behov for inntektsopplysninger. Altså fra dag 17 da, i sykepengesaken, så vil jo NAV ha behov for inntektsopplysninger, og det er jo for at det er jo arbeidsgiverperioden over.
Mm.
Og før så har jo arbeidsgiverne selv måtte sørge for at det blir sendt inn, holdt oversikten på det her selv, men nå vil NAV varsle alle arbeidsgivere, og det gjelder jo alle.
Mm.
Så alle arbeidsgiverne vil få det varslet, og så får man muligheten da, til å gå inn og sende det via NAV hvis man vil, eller man sender det på lønns- og personalsystemet, sånn som man har gjort før.
Mm.
Men det som også man har greit å merke seg med det skjema som da er nytt, det er jo at det er, på sin til NAV så er det forhåndsutfylt, eller vil si noe av det er jo forhåndsutfylt, og det gjør det enklere å fylle den ut, så noen opplysninger ligger allerede i systemet. Det som inntektsmeldingen er forhåndsutfylt med, det vil jo være egenmeldingsdager, der den ansatte opplyste om det i sykemeldingen. Mm. Fordi tidligere så lå jo opplysninger om egenmelding, det lå jo på sykepengesøknaden.
Ja.
Men det ble jo flyttet for en god stund siden til sykemeldingen i stedet, så de opplysningene vil jo da, når vi utgangspunktet får vi da si, ha. Og så er det selvfølgelig sykemeldingsperioder som er hentet fra sykemeldingen, og de har jo også NAV tilgangen til.
Og så kommer jo den fine med forslag til beregning av arbeidsgiverperioden basert på dato.
Ja, og igjen, jeg må påpeke at man kan korrigere altså. Det er ikke sånn at man er bundet til å bruke akkurat de opplysningene som ligger her, for de vil ikke alltid være riktige. For eksempel, hva hvis arbeidstakeren ikke har oppgitt egenmeldingsdager på sykemeldingen sin? Da vil det kanskje være at arbeidsgiverperioden starter tidligere. Det kan være at man av ulike årsaker har brukt en full arbeidsgiverperiode på et tidlig tidspunkt og ikke opptjent seg rett til ny. Da.
Mm.
Men at for NAV så kan det se sånn ut. Kanskje det har vært en ferieperiode som har gjort at ikke man har begynt opptjeningen.
Mm.
Så man har muligheten til å korrigere.
Mm. Men det er jo en ting til, og dette med inntekt, altså hva skal du på en måte grunnlage for sykepenger, og der kommer det også et forhåndsutfylt forslag til beregnet inntekt i den nye her.
Det gjør det, akkurat på samme måten som vi er vant til, i hvert fall i payroll, da, at man får opp et forslag til månedsinntekt, og der er det jo regnet ut et gjennomsnitt av de siste tre avmeldingene, altså beregningsperioden for sykepenger som er sendt inn fra arbeidsgiver, men den kan jo igjen endres, ikke sant? Man må jo i utgangspunktet begrunne en årsak til endringen, men man har muligheten til å endre. Og her det jo viktig å være oppmerksom på akkurat som i et lønnssystem, ikke ta det for gitt at dette beløpet korrekt. Det kan for eksempel ligge lovlig fravær innenfor beregningsperioden, lovlig fravær uten lønn, og da kan det plutselig være at man må oppjustere. Kanskje det har vært en varig lønnsendring, kanskje arbeidsforholdet har vært i så kort tid. Så det som greit å merke seg at det kan være at man må endre det forhåndsutfylte.
Det veldig bra da, at man på en måte får alle disse opplysningene i utgangspunktet lagt inn i selve meldingen her, og så kan man heller gå inn og korrigere hvis man mener at det ikke riktig. Jeg tenker det en god greie.
Ja, men jeg kan ta unntakene da, fordi man må jo også være oppmerksom på at det er unntak fra når man har mulighet til å sende den inn. For det første, inntektsmelding brukes jo på mange forskjellige stønader. Mm. Men det er kun for sykepenger at man kan benytte den inntektsmeldingen på NAV. Mm. Og i noen situasjoner så er det slik at arbeidsgiverperioden den ikke 16 kalenderdager. Er man sykemeldt kun på enkeltstående behandlingsdager, så er det nedjustert fra 16 kalenderdager til 12 enkeltstående behandlingsdager. Da kan man ikke bruke denne nye varianten her. I tillegg så er det slik at hvis sykemeldingen på 16 eller færre dager, men det ikke et sykepengeansvar for arbeidsgiver, altså det ikke en arbeidsgiverperiode her, for eksempel fordi man ikke har opptjening nok da, hos den nye arbeidsgiveren, da kan man heller ikke bruke denne nye inntektsmeldingen som går direkte via NAV, og heller ikke hvis arbeidsgiver ønsker å bestride da, og utbetale sykepenger til en ansatt i arbeidsgiverperioden, da kan man heller ikke bruke dette skjemaet her. Nei. Så det er ikke alltid, men det i veldig mange tilfeller, får vi vel si.
Det veldig bra. Jeg tenker... Vi får jo bare presisere da nok en gang at for de som sender inn via våre lønns- og personalsystemer, så måtte jo dette ikke et tema de kan fortsette som før.
Ja, men vi har jo fått spørsmålet hvordan man sender den da, mm-hmm. på NAV, hvor man finner den, og ja, altså, har man fått et varsel ikke sant, fra NAV om å sende inntektsmelding for sykepenger, så kan man logge seg inn på min side for arbeidsgivere på nav.no, mm. og det jo på en måte der man vil kunne finne noe som heter aktuelle saker for din virksomhet, og der vil man få også en oversikt over sykepengesaker der NAV trenger en inntektsmelding. Mm. Og så er det noe som sier at vi ser ikke sakene, og den muligheten man har da, det at man kanskje ikke korrekt tilgang. Så man må jo sjekke at man har tilgang til å sende inntektsmelding for din virksomhet, og det kan man jo gjøre for eksempel via Altinn, så har man jo muligheten til å gjøre dette her, fordi for å få tilgang da, til tjenestene som NAV har for arbeidsgivere, så trenger du riktig tilgang i Altinn. Mm. Og det kan være en enkeltrettighet. Da får du normalt tilgang til et spesifikt skjema, for eksempel inntektsmeldingen. Eller det kan være at du har en Altinn-rolle som gir tilgang til et utvalg av skjemaer og tjenester. Men da anbefaler jeg at du går inn på Altinn. Vi har lagt en artikkel om akkurat det temaet her på fagområdet vårt på Community. Og der kan du finne en sånn veiledning, en oppskrift på hvordan du skal gjøre det da. Og så må du da, når du har logget deg inn på denne min side og gått på aktuelle saker, så skal du se etter saker med statusen NAV trenger inntektsmelding. Og da går du på inntektsmeldingen her, og igjen hvis ikke det fungerer, så må du sjekke at du har riktige tilganger. Mm. Og så må du sjekke da, opplysningene som NAV har forhåndsutfylt, det riktige? Korrigerer du eventuelt feil, og så er det bare sende den inn.
Spennende. Mm. Så bra.
Så tenker det, du hører som du sier, vi kan vel anta at dette bare første steg da, ja. I denne retningen her. Sånn. Ja. Vi har også fått noen spørsmål i forhold til hvordan finner man tilbake den innsatte inntektsmeldingen, for det man jo kanskje vant til fra lønnssystemet da, hva hvis man bruker dette her på NAV, og da vil du finne en kvittering under alle saker også for din virksomhet på min side da, på NAV der, og kvitteringen vil ha status som mottatt, og du har muligheten til å søke inntektsmeldingen via søkefeltene. Og da kan du for eksempel søke på navnet til den ansatte, eller fødselsdatoen til den ansatte, for å finne frem inntektsmeldingen. Mm. Og hvis du går inn på inntektsmeldingen som sendt, så vil du se selve kvitteringen.
Hva da med å korrigere en innsett inntektsmelding da? Det jo også et issue.
Det går også fint. Da har du jo, hvis du har søkt den frem da, og funnet kvitteringen, så kan du bare, så vil du se den kvitteringen, og nederst på siden, så kan du korrigere ved å trykke på endre-knappen. Så det er ikke noe problem. Det har selvfølgelig tatt hensyn til det.
Veldig bra. Dette jo også tema på høstens fagkonferanse. Da går vi enda mer inn i inntektsmeldingsbiten, så absolutt et aktuelt tema.
Ja, og det jo nytt, vi kan si det. Dette kommer jo 11. september, mener jeg det var, i år, så det har ikke vært lenge, så jeg regner med at de får sikkert noen tilbakemeldinger underveis, og at det kan komme noen korrigeringer da, på hvordan det underveis, basert på hvordan hvordan arbeidsgivere synes det fungerer. Men det jeg kan bare påpeke det, at det jo ikke noe endring på hvem som kan sende inntektsmeldingen. De rettighetene man har, de mulighetene man har, det må man styre på roller via Altinn. Så det ikke noen endring i hvem som kan sende inntektsmeldingen, Nei. Og hvis man ønsker å korrigere det, så må man inn via Altinn.
Greit å vite.
Ja.
Spennende. Da ønsker jeg å gå videre til en presisering som blitt gitt av Skatteetaten, som gjelder dette her med obligatorisk tjenestepensjon, eller OTP, og beregning av arbeidsgiveravgift i den sammenheng. Mr. Grøndahl, til oss, hva har skjedd her?
Nei, du, jeg skal bare ta med en par tre ting når det gjelder arbeidsgiveravgift og premie til obligatorisk tjenestepensjon. Det er jo noe Skatteetaten ser, at fortsatt så er det en del bedrifter som venter til periode 12 eller desember med å ta med det som er innbetalt til premie i løpet av året i avgangsgrunnlaget. Fortsatt så er det faktisk det, og det de nå sier er at det som det har også vært hele tiden, du skal ta med i avgangsgrunnlaget den premien som arbeidsgiver har innbetalt i den måneden hvor innbetalingen skjer, så at det løper gjennom året. Og så er noen sier, ja, men hva hvis jeg venter til året er slutt? Nei, det kan jo ikke skje noe annet enn at hvis det blir avdekt, så skal du kanskje måtte betale renter og for sent innbetalt AGA.
Ja.
Men det er klart, rentekostnader går jo opp, og da kan det jo bli dyrt å være for sent ute. Så bare påpeker at i den måneden hvor arbeidsgiver betaler premie til obligatorisk tjenestepensjon, i den måneden skal også AGA av det beregnes. Det andre som jeg faktisk nå har fått en del spørsmål om, det er når ansatte betaler en egenandel og trekkes via lønn. Så mener de at da skal jo AGA-grunnlaget reduseres med trekket. Fordi det står jo at det er arbeidsgivers tilskudd til som er AGA-pliktig, og det betyr at egenandelen inngår ikke i grunnlaget for arbeidsgiveravgift. Men dette er litt sånn teknisk finurlig, fordi når du da trekker den ansatte, den lønnsarten skal ikke påvirke AGA-grunnlaget. Det vil si at man beregner jo da AGA fullt ut av lønn uten at man får reduksjon i forhold til egenandelen. Men når arbeidsgiver skal innbetale total premie, betale både det som arbeidsgiver er sitt tilskudd og det som er trukket i ansatte, da må man huske på å holde utenfor det som er ansattes andel når man beregner AGA.
Ja, så det er noe du må huske på selv rett og slett i denne settingen her?
Ja. Hvordan dette her er nå i payroll, om det går automatisk der, det tør jeg ikke å si, men det er mulig.
Ja. Så bra.
Så de to tingene der, sånn man ikke begynner å tukle med lønnsvarten og gjøre feil.
Viktig.
Hva med dette med arbeidsgiveravgift? Vi har jo fått, jeg vet vi får det spørsmålet stadigvæk, at det med 5% ekstra arbeidsgiveravgift når du tjener over et visst beløp, skal det inngå i grunnlaget? Det med kollektiv pensjon, så tilskuddpremie til kollektiv pensjonsforsikring?
Nei, det holdes faktisk utenfor. Så, og det skjer jo selvsagt også automatisk i våre lønnssystemer, at det holdes utenfor de 5% ekstra AGA over 750 000 per person. Da. På samme måte som Svalbard heller ikke inngår i den 5% ekstra.
Nei. Veldig bra. Skal vi flytte oss til noe vi får mange spørsmål om på, fra våre kunder når det gjelder ferie. Og det går på nyansatte, og det går på ansatte som slutter. Og jeg tenker vi kan begynne med, når man får en nyansatt inn i virksomheten, hva har denne kroppen rett til av feriedager igjen hos ny arbeidsgiver? Og hva må man passe på her?
Og her er det mange som misforstår og tenker, altså, nå er det en nyansatt. Hvor mange dager har man opptjent seg med ferie? Men man opptjener seg aldri feriedager, man opptjener seg jo feriepenger, og så kan det jo mange feriedager man har krav på når man er nyansatt, det kan jo faktisk påvirkes av hvilken dato man starter, og den datoen nærmer vi oss jo nå snart, det er jo 1. oktober som på en måte er litt sånn skjæringspunkt. Men dette her med feriedager, det er ikke noe man opptjener seg, man har rett til full ferie når man starter hos ny arbeidsgiver, så sant man starter før 1. oktober. For hva skjer 1. oktober da?
Nei, da, hvis du kommer 1. oktober eller senere, så reduseres jo antall dager du har krav på hos nye arbeidsgiver samme år som du tiltrer til en uke. 6 virkedager i 2023.
Men det som kan være greit å merke seg, det er jo at dette her med ferie og feriesaldoen du har, det følger jo en arbeidstaker. Det følger jo ikke arbeidsgiver. Så man må jo se hva har du gjort tidligere i år. Så blir man for eksempel ansatt 1. september da, så er det vel stor sannsynlighet at man har avviklet ferie tidligere, er det ikke det?
Ja, kommer man fra et annet arbeidsforhold, så har man sikkert gjort det. Mm. Og da har man kanskje igjen noe restferie, altså noen ekstra dager som man har igjen, fordi man har hatt sommerferie, ikke sant? Og så er jo spørsmålet, hva har man da krav på? Og da er det jo hele tiden sånn at man skal på en måte trekke ut de feriedagene du har avviklet hos tidligere arbeidsgiver samme år. Ja. Og da må arbeidstaker, den nye ansatte, må da dokumentere hva man har avviklet når man tiltrer hos nye arbeidsgiver. Når, i forhold til hvor mange dager du får hos nye arbeidsgiver, så du får ikke full ferie hos begge samme år, bare for å ha presisert det da.
Så det vil si at før den nye arbeidsgiveren måtte akseptere noe som helst ferie, så kan vel de fremsette krav om at ja, da må du først dokumentere hvor mye du har, eventuelt ikke har avviklet ferie hos din gamle arbeidsgiver.
Det er helt riktig. Og jeg tenker også der da, en sånn praktisk tips der kan jo være at hvis man utsteder en sluttattest som ansatte har krav på når man slutter et sted, så kan man jo ta inn at ved fratreden har NN avviklet så mange feriedager i år. Ja. Så har man på en måte dokumentert på den måten.
Så det vil si at hvis du hadde startet i ny jobb 1. september, så kunne du gått inn og krevet full ferie, men da får vi si etter ferielovens bestemmelser,
ja.
Altså 4 uker og 1 dag, så kunne du krevet, og så kunne arbeidsgiveren, den nye arbeidsgiveren sagt at ja, vent litt nå. Mm. Først så må du fremlegge dokumentasjonen fra den gamle arbeidsgiveren din, og så hadde det vist at, vet du hva, der hadde du avviklet all ferien din.
Mm.
Og det står kanskje på sluttattesten din da, i måte det gitt et så godt råd.
Ja.
Og hvis det står på sluttattesten din da, du har avviklet full ferie da hos den gamle arbeidsgiveren.
Da blir det ikke noe mer ferie i utgangspunktet hos nye arbeidsgiver samme år.
Nei.
Med et unntak da, vi kan jo ta med oss det, disse avtalefeste feriedagene, ikke sant? De lever sitt eget liv, de reguleres jo ikke sånn direkte av ferieloven som hovedregel, og da kan man jo tenke seg da at man tiltrer en virksomhet som har 5 uker ferie da for ansatte under 60 år for eksempel, altså man har lagt på noen, som mange har, fordi for ansatte lagt på noen ekstra feriedager, og da kan det jo være at man kan få lov til å kreve de da i løpet av året hos denne nye arbeidsgiveren.
Ja.
Samme år som man tiltrer, hvis avtalen og ordningene hos nye arbeidsgiver på en måte åpner for det.
Men den ferien du da avvikler hos nye arbeidsgiver da, si du har en uke ferie, og så sier man, avtalen man, ok, den skal vi ta til jul.
Ja.
Da skal vi avvikle 1 uke med ferie, det skal du få lov til.
Mm.
Hva er det for utbetalt da?
Ja, det blir ikke all verden. Ikke har du opptjent noen feriepenger, sånn som vårt opptjeningssystem er i dag, hos nye arbeidsgiver, sånn at nye arbeidsgiver har ikke lønnsplikt for de feriedagene. Ergo kan du holde tilbake lønn for de når du tar det i jula. Så det blir litt mindre utbetalt i desember da, i et sånt tilfelle. Da må du leve på det du har fått utbetalt i sluttoppgjør hos tidligere arbeidsgiver eventuelt. Sett noen av de kronene på konto, så du har noe å kjøpe julegaver og andre ting for i desember i år i så fall.
Så nok en gang så er det viktig å skille på feriepenger og feriedager.
Det er det. Og så er det i en setting til vi får også noen spørsmål om at man har overført feriedager fra tidligere år som man ikke har avviklet og til i 2023, og så slutter man kanskje før man får tatt ut de.
Mm.
Og hva skjer da? Har man rett til å få med seg de dagene videre til nye arbeidsgiver?
Nei, da er de borte vekk. Altså man får ikke med seg overførte feriedager fra en arbeidsgiver over til en ny arbeidsgiver. Pengene vil jo ikke bli borte, altså opptjente feriepenger du har, de forsvinner jo ikke.
Nei.
Men de er den gamle arbeidsgiveren som da eventuelt utbetaler, og så kommer du til ny arbeidsgiver, og når vi sier at du har rett til full ferie der, så betyr ikke det all ferie du hadde hos den gamle arbeidsgiveren, det betyr full ferie i henhold til årets da, regler, eller årets feriesaldo hos ny arbeidsgiver, som da i utgangspunktet er 4 uker og 1 dag, pluss eventuelt ferie, ekstra ferie hvis du er 60 år eller eldre.
Ja. Og den forlengelsen av det temaet der er jo at man kan begynne å snakke om har man krav på ferie hos gamle arbeidsgiver i oppsigelsesiden og så videre. Da. Men det kan vi ta på en egen podd, for det er et, og der ligger en bra artikkel nå ute på Community, så man kan gå inn der hvis det er et issue.
Ja.
Så la oss nå konkludere med det. Det er vel en dato til da, som er relevant for nyansatte, og det, da kan jeg jo bare forskuttere den med å si at da snakker vi om 15. august, og hvilken betydning har den?
Ja, det handler om hovedferien da, når man kan kreve å få hovedferie fastsatt, for hovedferien er når?
Den er fra 1. juni til 30. september.
Og for å kunne kreve 3 uker sammenhengende ferie i denne hovedferieperioden, så er vi jo på denne 15. august. Da må man jo tiltre senest innen 15. august, for å kunne kreve disse 3 ukene i sammenheng i hovedferieperioden. Og det vil si at det er ikke sånn at hvis du tiltrer 16. august, så har du ikke krav på de 3 ukene, da får du ikke de i sammenheng i hovedferieperioden, da må du akseptere å få det på et annet tidspunkt i ferieåret.
Som arbeidsgiver som formelt sett bestemmer da.
Ja.
Så bra.
Men vi har jo ikke bare de nyansatte, vi har jo også arbeidstakere som slutter. Og hva skjer med feriedager og feriepenger til gode for de da?
Ja, si det du. Da er vel stikkordet sluttoppgjør da, tenker jeg. Hvor du utbetaler det vedkommende har til gode, eventuelt for ikke avviklede feriedager og opptjente feriepenger i forbindelse med et sånn lønnsoppgjør eller sluttoppgjør når man fratrer. Så det er vel hovedregelen. Da får du utbetalt i kroner i alle fall det du har til gode.
Ja. Og det skal du egentlig ha siste vannlønnsutbetaling før det slutter, eventuelt i et sluttoppgjør, det som ikke lar seg beregne. Men det vi ofte ser, Ivar, det er jo at, si at hvis vi en av oss hadde sluttet nå, i september, og så hadde siste vannlønnsutbetaling, det hadde vært i oktober, hadde vært siste vannlønnsutbetaling, og så hadde jeg sagt til arbeidsgiveren min at de feriepengene, jeg vil jo egentlig ikke ha de nå. Jeg vil ha det til neste år i stedet. Hvorfor hadde jeg sagt det, Ivar?
Ja, si det du. Jeg skjønner ikke hvorfor.
Nei, det handler men... kanskje om mye du skal få utbetalt i kroner å gjøre, tror du ikke det?
Ja, de fleste tenker jo at feriepenger er skattefrie, ikke sant? Men det er jo trekkfrie når det utbetales i ferieåret. Og det betyr at hvis du slutter nå og gjør avtale med arbeidsgiver, at de står inn til neste år, det er helt greit hvis begge parter er enige om det. Og da vil det være trekkfri når det kommer i januar. Men de inngår i skattegrunnlaget for neste år da. Det er jo derfor folk gjerne vil utsette utbetalingen av sluttoppgjøret sitt. Ja.
Det er vel greit å skille på trekkfri og skattefri. Det er vel ikke akkurat det samme?
Det er ikke det samme, da.
Og det vi kommer fram til, at det er jo helt greit å avtale at man utbetaler de først til neste år, som er ferieåret, og ikke utbetaler de i opptjeningsåret. Det er ikke noe problem å gjøre det, men det er jo ikke noe man er forpliktet til som arbeidsgiver å inngå en avtale om. Arbeidsgiver kan si at, nei, vet du hva, jeg har lyst til å bli ferdig med det nå, og utbetale det du har i stedet nå, og arbeidstakeren kan kreve det samme.
Skal vi flytte oss til dette her med at man snakker om lønn, da, som man har til gode for feriedagene, ikke sant? Lønn for ikke avviklet ferie, som det så fint heter. Og så får du en ansatt som slutter midt oppi dette her, da har man altså fått feriepengene sine utbetalt, og så er man gjerne gjort dette ferietrekket da, som vi gjør for mange gjør i juni måned for månedslønt da, vel å merke, for det er der dette blir et tema. Og det betyr vel at da har den ansatte til gode nettopp kroner, altså vanlig, det trekket som trekkes er de pengene man skal få tilbake når man avvikler ferie.
Ja.
Og når man da slutter, så må man jo da eventuelt utbetale det beløpet for de feriedagene man har til gode når man slutter i et sluttoppgjør på vanlig måte. Der er det jo noen som på en måte lurer fælt på, ja, men hvilke beløp, er det vanlig lønn? Og så har man gått opp litt i lønn etter at man gjorde dette trekk i juni, men det er pengene man trekker i juni som man har krav på her.
Og så er det greit å merke seg at det er jo ikke feriedagen i seg selv som har en økonomisk verdi, da. Det er jo ikke, du får ikke utbetalt en kompensasjon fordi du ikke har rukket å avvikle all ferien din. Kompensasjonen ligger i at du har trukket et beløp som du har jobbet for, du har opptjent deg lønn for, og da har du jo krav på å få tilbake betalt det som ble trukket i juni, fordi du ikke har fått det under avvikling av ferie.
Ja,
og det kommer ganske klart fram hvis du har en som slutter på våren, da. Altså jobber ut april og slutter.
Ja.
Og så sier han, du, jeg har jo ikke avviklet ferie i det hele tatt, så jeg skal jo utbetalt lønn for den ferien jeg ikke har avviklet. Og hva sier dere da?
Det får du ikke, fordi du har feriepengene dine til gode.
Ja,
snarere tvert imot, det kan at det blir litt sånn omvendt resultat, for hva hvis den personen kanskje avviklet en uke ferie i, si, februar, så avviklet man en uke ferie hvor man fikk vanlig lønn. Da må man jo trekkes for den uka når feriepengene skal utbetales, fordi man har fått vanlig lønn i ferien. Det skulle utgangspunktet bli trukket i juni, men i juni så er man ikke der lenger, og da må man huske på å gjøre det før man utbetaler feriepengene, og trekke inn tidligere avviklet ferie i ferieåret.
Så er det noen som får sin overraskelse til at vi skal få ekstra penger, og så blir trukket i stedet?
Ja.
Er det noe spesielt med eventuelle overførte feriedager fra tidligere år, da, på dette her? Og så skal det trekkes noe mer for de, når de måtte ikke avvikles? Nei, det skal jo ikke det. For de jo avregnet tidligere, så det jo på en måte kun feriedager med lønn. Så hvis man tenker at dette var 2022 juni, at man gjør ferietrekket da for månedslønnet, ikke sant? Og så overfører man 10 feriedager til 2023. Og så spørsmålet, hva med de dagene? Enten avvikles de med lønn, altså man får inn de pengene man trakk i juni 2022. Det jo på en måte den varianten, men hvis det ikke de får tid til å avvikle disse feriedagene, så må det jo utbetales, og da det jo beløpet som trukket i juni 2022 som man egentlig har krav på da, selv om man kanskje har gått opp i lønn etter det.
Mm. Og det med overføring av ferie, det vel et sånt never ending subject, det ikke det? Det jo alltid mye spørsmål om det, både på dette her med penger, med hvor mye kan man overføre, hvor mye må man overføre, kan man nekte, og derfor så det her et tema blant annet vi har nå på høstens fagkonferanse med årsavslutning, jo nettopp dette her med overføring av ferie og hvordan reglene for det egentlig og her det viktig som arbeidsgiver at man har litt kontrollen, for man har faktisk noen forpliktelser i forhold til loven på hva man kan og ikke kan gjøre.
Helt riktig, og det, jeg skjønner godt ja, at det mange som sliter litt med å henge med alltid på hva man har krav på og ikke krav på i en sånn setting. Mm. Og i tillegg så tar vi opp også dette med avspaseringstimer, vår og slutt. Ja. Er det bare å slette de? Må jeg utbetale noe når en ansatt slutter? Hva i all verden? Hvordan disse reglene?
Ja.
Det må vi se på. Og høytidsdager rundt jul og nyttår i forbindelse med årsskiftet må vi innom i forhold til krav på lønn eller ikke lønn, og så videre, og så videre.
Så vi også inne på tema at det skjer noe med ferieloven. Altså det, og det kommer jo til å ha en betydning for nyansatte antageligvis i noen situasjoner. Da.
Mm.
Så vi kommer også litt til å snakke litt om det. Hva skjer? Hvorfor, eller hvordan kommer ferieloven til å endres, og hvorfor gjøres det?
Mm. Spennende temaer og viktig for mange. Så med det så tenker jeg vi ønsker alle en riktig fin dag videre. Og så høres vi om ikke lenge.
Hei du! Endre ifra Visma Software her. Det jeg som hjelper bedrifter opp i skyen. Men for at du skal jobbe effektivt, må forretningssystemene dine være integrert. Det må snakke sammen. I skyen gjør det nettopp det. Det gjør deg mer effektiv og bedriften mer lønnsom. Sjekk ut våre systemer på vismasoftware.no.